Sko,
hva?
Ef ég myndi lendi því að kemur svona bíll og myndi flauta á hesti minn og hann færi tæki hliðastökk og þú myndi lenda svona undir öfur undir hestinum einhvern veginn
og horfa á naflan.
Já, þá myndi ég bara aldrei vilja fara á hestbak. Ég skil þig.
Takk fyrir.
Það það sem ég að segja.
Já, takka þér fyrir.
Já.
En þá nú bara alveg komið að næsta lagi.
Já, það nú ekki mörglu eftir á sörplötu.
Nei, það spurning hvort ég fari aftur í kjólinn.
Ég myndi fara í pollagalla eða regkápu. Ég